Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran bonvenon, karaj gaŭskultantoj, en la nomo de la Esperanto-skipo de la Varsovia Pola Retradio. Unuavice vortoin de solidarezzo fronte alla defioi della coronavirusa pandemio ni directes al vi ciui, a parte al tiui el vi ciuin recte la situazio tusis au tusas. Ciel cutime de calce el sendoi, en la comenzo ni presentos mallongan cronicon pri la evoluo de la situazio in Pollando. Post tio ni proponas cultur cronicain informoin, cae felietonon pri pola virusologo, grave contribuinta alla cirilatei laboroi cae esplori en Pollando en la antaumilita cae postmilita realo, professoro Felix Przesmycki. La Esperanto comunumai informoi rilates alla lastei gazeterei comunicoi de UEA, Cion ci proponas al vi Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot en la 951 Esperanto elsendo audiĝanta premiere la 3 de aprilo 2020.
Jam pli ol 1 miliono da homoj en la mondo estis infektitaj de COVID-19. 50,000 mortis. Plej multaj malsanuloj troviĝas en Usono, 245,000, en Italio, 115,000, Hispanio, 112,000, Germanio, 84,000, kaj Ĉinio, 82,000.
Vendrede tagmeze la nombro de personoj en Pollando infektitaj per COVID-19 superis 3,000 personoin, sekve de la epidemio forpasis 59 pacientoi. Pro la coronavirusa pandemio, la 2 de aprilo, 174,997 personoi trovigis en deviga quaranteno, super 44,491 personoi estis transprenita sanitara epidemiologia controllo. Ambo okaze temas pri la 14-taga kvaranteno.
Dziś la lunda postak mezo, kadre de la kampanio LOT, hejmen revenis 47,000 poloi. La kampanio proximidzas a la fino. Ek de la komenco de la kampanio, post la fermo de la limoi kaj suspendo de civila aertransporto, la aviadiloi de la pola flugkompanio efektivigis 32 flugoin. Plej multaj personoj revenis el Britio.
Aktuale en la kontraŭbataladon de la pandemio en Pollando estas engaĝitaj 8,500 soldatoj kaj armea laborantoj kaj 1,071 unuoj de militistaj akcesoraĵoj. 1,060 soldatoj helpas al la limgardistaro, 2,823 al polico.
Tajvano transdonos 10,000,000 da protektomaskoj al landoj serioze damaĝitaj de la pandemio. Al Pollando trafos 500,000 maskoj. Ĉiutage Tajvano produktas ilin en la kvanto de 13,000,000.
Kolektivo de sciencistoj en la Jagellona Universitato en Krakovo anoncis, ke ĝi kreis substancon kiu forte bremsas la infektiĝon per la coronaviruso SARS-CoV-2, cae per nemal pli minaca gi accuso MERS-CoV. Ilia opinie la resulto estas la unua promeso plena pasio por prilabori medicamenton. Temas pri kemiajo HOTO-CO-CO, jam patentumita cae pli frue testita je animaloi.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Lasas mi la fenestron malferman ĉi vesper, ĉar mi ne volas maltrafi. paese mi sento stin. Mi exterigus min, kai enigus min en stellan aventuron. Ĉu sentas ankaŭ vi en tiu ĉi sistem? Programma spazio havas la perfecte, kaj se vi pensus pri libere elekti, ĉu iam vi restus en trankvila tiu ĉi fizika mondo.
Ni audis fragmente la canzonon Alia Aventuro de La Perdita Generazio, kai ĉi tiu canto devenis el la compacta disco Ciam ne plu eldonita de Vinyl Cosmo. Varsovio daŭrigas la esperantlingvan elsendon. Nun ni proponas kulturkronikajn informojn.
Misteria Paschalia appartenas alla plei gravai festivaloi de malnova musico en Europo. De dexesiaroi gi estas tradizio organizata cadre de la Sancta Semaino cae Pasco. Pro cronvirusa pandemio, la gis nuna festivala formulo ne povas esti realigita. La organizantoi de la festivalo decidis tamen daurigi la tradizion en shangita formo. La dexepa el dono de la festivalo Misteria Paschalia ocasos inter la quina cae dectria de aprilo 2012 tutece en la reta spazio. Visitu misteriapaschalia.com.
La muzeo en Gdansko, la norda Pollando, intencas subigi al specializaj esploroj dek unu bildojn troviĝantajn en Artusdomo. Plimulto devenas el la fino de la deksesa jarcento, unu el la deksepa jarcento kaj tri el la deknaŭa jarcento. La konservistaj kaj teknikaj esploroj faciligos la difinon de ilia deveno, la aplikitaj materialoj kaj detalan analizon. La esploroi ocasos cadre de la proiecto de la Gdanska Museo prilaboronta la milit perdoin de la Gdanska Urbodomo. Artus Domo estas la malnova renkontoloko de komercistoj, centro de la Societa Vivo kaj loko de la Gdanska Borso. La nomo ligiĝas kun la mezepoka legendo pri la reĝo Artur, la simbolo de kavalireco kaj kuraĝo. En Britio kaj poste ankaŭ en la kontinenta Eŭropo lian nomon portis renkontolokoj de kavaliraro kaj patriciaro. La nomo de la konstruaĵo Curia Regis Artus, el construita en Gdansko en la jaroj 1340-1350, la unuan fojon aperis en la urbaj notoj pri grundimposto en 1357 jaro.
Al la tradizio kaj kutimoj de la karesma periodo apartenas en la pola katolika eklezio karesmaj edifaj lekcioj.
Plejofte credantoi partoprenas ilin en pregeioi, sed nun ili povas sekvi sole virtualan formon. Interesan iniciaton proponis la animzorganto de la creai medioi de la arkidiocezo de Gdansko kaj rektoro de la pregeio de Sankta Johano. Liaj edifaj lekcioj pere de la urba portalo estis dedicitaj al la religia arto. Ilia tegmenta titolo Intensa foresto, caresmai edifai en pensigioi, estis inspiritai de la arto de la dana pentristo Wilhelm Hammershøi.
Pola Retradio, daurigas la Esperanto elsendon.
En nia hodiua felietono ni volas prezenti al vi, gesignoroj, la figuron de profesoro Felix Przesmycki, pola bakteriologo kaj virusologo, establinto kaj direktoro de la plej granda pola institucio, okupiĝanta pri epidemiologio, la Ŝtata Instituto pri Higieno en Varsovio. Felix Przesmycki naskiĝis en 1892 en la loko Miropol, en la historia regiono Wołyń, nun Ukrainio, kaj mortis en 1974 en Varsovio. Medicinajn studojn li faris en la kuracista fakultato de Kieva Universitato. Li kunlaboris kun multaj elstaraj virusologoj, interalie en Pasteur Institute en Parizo, kun bakteriologo Albert Calmette, kaj en Harvard Medical School kun Hans Sinzer. En januaro 1921, en la periodo de la pola bolszewista milito, li estis delegita de la pola registaro al ostagejo en la loko Strzałkowo. Tie dum ses semajnoj li sukcesis likvidi la epidemion de kolero inter la civitana loĝantaro kaj rusaj soldatoj. La saman taskon li plenumis en la lokoj Tuchola kaj Wadowice. En 1922, kun grupo de junaj polaj kuracistoj, Felix Przesmycki forveturis al Usono por unujaraj studoj koncerne publikan sanon, kiujn organizis Rockefeller Fondaĵo. Post la reveno al Varsovio li gvidis interalie okupojn pri mikrobiologio en la farmacia fakultato de la Varsovia Universitato. En 1929 li habilitigis en la curacista facultato, post cio li entreprenis laboron en la faco de bacteriologio cae experimenta medicino de la Ŝtata Higiena Instituto sub la gvido de Ludwig Hirschfeld. Dank al stipendio de la Higiena Sekcio de la Ligo de Nacioj, Felix Przesmycki konatigis kun la labororganizo de la bakteriologia institutoj inter alie en Kopenhago, Prago kaj Budapeŝto. Sekve de tio li komencis plu konstrui la reton de la polaj filioj de la Ŝtata Higiena Instituto, kies vicdirektoro kaj inspektoro li fariĝis en 1930. Dum la germana okupacio post la resto de Ludwig Hirschfeld, Felix Przesmycki anstataŭe gvidis ĝian fakon pri bakteriologio kaj eksperimenta medicino. En 1941 Przesmycki kunorganizis la sekretan produktadon de injekciaĵo kontraŭ tifo, kiu estis distribuata en Majdane koncentrejo kaj en la Varsovia getto. En la jaroj 1942-1944 li gvidis sekretajn lekciojn pri bakteriologio kaj dum la Varsovia insurekcio li estis estro de la civila sanservo. Post la falo de la insurekcio lia tasko fariĝis evakuo de civilaj hospitaloj. La ĉefa objekto de sciencaj esploroj de profesoro Felix Przesmycki en la postmilita periodo estis kuracista virusologio. Jam en 1949 li organizis kadre de la Ŝtata Higiena Instituto virusologian fakon, kiu estis poste transformita en virusologian subinstituton, kiun li gvidis gis sia meritigio. Unuavice li interesigis pri virusologio kaj epidemio de gripo, sekve pri virusa cerbo inflamo, meningito. Liei gravae sciencei kaj praktikaj atingaĵoj ligiĝas kun virusologiaj kaj epidemiologiaj esploroj pri poliomielito. Felix Przesmycki estis iniciatinto de apliko de vakcinado kontraŭ tiun ĉi malsanon, kiam en 1951 ekfuriozis la poliomielita epidemio. Li direktis sin kun helpopeto al profesoro Hilary Koporowski, poldevena virusologo laboranta en Usono. Pollando ricevis tiam sen coste 9 milionoin da injekci unuoi. La kvanto de malsanigioi de 1112 casoi en 1959 malkreskis en 1963 gis circau 30, kaj la nombro de la mortintoi de 111 gis 2. Pri vastaj sciencistaj interesiĝoj de profesoro Felix Przesmycki atestas ĉirkaŭ liaj 180 sciencaj artikoloj. Sed lia profesia aktivado ne finiĝis post la emeritiĝo. Interalie dum 6 jaroj li laboris kiel landa specialisto pri virusologio. En la lastaj vivojaroj li estis krome konsultanto de la eksperimenta laboratorio pri seroj kaj injekciaĵoj Biomet.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
En la gazetara comunico de UEA el la 31 de marto 2020, lige cun la centa morto da treveno de Hector Hodler, oni informas pri la senpaga elŝutebleco de la aprila numero de Esperanto, dedicita grand parte alla patro de la organizita Esperanto movado. Sekve la texto memorigas la plej gravajn faktojn el la vivo de ĉi tiu pionira elstara Esperanto-aktivulo sur la movada platformo, fundamentinda ĝian komunuman vivon. Sekve UEA en sia komuniko el la 31 de marto 2020 kuraĝigas ĉiujn fariĝi kaj resti membro en UEA. Gi ancau invitas pli profunde esplori pri la vivo cae verco de Hodler. Tiu cele gi recomendas la libron Utila estas aligio de Ulrich Linz, quiu amplexe presentas la historion de Hodler cae UEA. La alia recomendata legajo estas Novai Vojoi, cun gravai articoloi de Hodler pri pac problemo el la revuo Esperanto, aperintai en la periodo 1905-1907. La comunico memorigas ancau la originalan beletrajon de Spomenka Štimec Hodler en Mostar, cun historia fono circau la patro de Hector Hodler, Ferdinand. La plej nova gazetara komuniko de UEA el la 2 de aprilo 2020 enhavas la referenco adreson al la esperantlingva versio de la mesaĝo de Fernand de Varenne, juristo kaj fakulo pri lingvaj rajtoj, okupanta nun altan funkcion ĉe UNO kiel speciala raportisto pri minoritataj aferoj. Li alvokas, ke timoj ligitaj kun COVID-19 ne estu ekspluatataj por ataki kaj ekskludi la minoritatojn. Ĝi aperis inter alie en la retejo de UNO-AKHORO, alta komisaro pri homaj rajtoj. De Varenne estas de jaroj kunlaborema kontaktpersono de UEA-CE1 en Ĝenevo, restanta en rekta kontakto kun la ĉefprezentanto de UEA en ĉi tiu urbo, Stefan Keller. UEA invitas ciuin esperanto parolantoin disconigi citiun messagion, kiu montras gian cun laboron cun uno cae uno contribuantoi, tusciante la statutan laborcelon de la asocio, kiu estas lingvai homai raitoi cae esperanto. En la comunico aperas crome la informo che en la venontai tagoi la Esperanto comunumo ricevos de UEA aliain comunicoin rilate inter alie la pandemion, la UCON, la funkciadon de la centra oficejo.
Cae tiele, gesignore, ni proximiris alla fino de nia non semaina vendrede Esperanto elsendo. Dankon pro la comune pasigita tempo, cae kiel ciam ni attentigas che grandan plezuron cae helpon causas cae causos viei reagoi, commentoi, cae ni anticipa dankas pro via subteno de nia laboro cennia UEA conto vars strecoto. Signorinoi cae signoroi, gis la raudo.
Lasas mi la fenestra malferma in ci vesper, cia mi ne volas maltrafi la magion en l'aere, cae se mi sentus gin, mi exterigus min.